რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროი 13 საათი. ახალ ამბებს ნინო როდონაია გაგაცნობთ. სამდღიანი გლოვა გამოცხადა უკრაინის ქალაქ ლუგანსკში, სადაც გასული 3 დღის განმავლობაში 17 ადამიანი დაიღუპა სამთავრობო ძალებისა და სეპარატისტული დაჯგუფებების შეერაღებული დაპირისპირების შედეგად. დაღუპულთა შორის ერთი ბავშვია. მშვიდობიან მოსახლეობაში მსხვერპლის გამო კიევი და სეპარატისტთა ლიდერები ერთმანეთს ადანაშაულებენ. უკრაინის თავდაცვის სამინისტროს პრესმდივნის ვლადისლავ სილიზნევის მტკიცებით, სამთავრობო ძალების დისკრედიტაციის მიზნით სეპარატისტებმა ლუგანსკის საცხოვრებელ რაიონებზე იერიში გრადის ტიპის დანადგარებით მიიტანეს. ბოლო რამდენიმე დღის განმავლობაში ქალაქში დაინგრა მინიმუმ 20 შენობა, ძირითადად საცხოვრებელი სახლები. ეუთო აპირებს უკრაინის აღმოსავლეთ რეგიონებში დამკვირვებლების რაოდენობა გაზარდოს და შესაძლოა უპილოტო თვითმფრინავების გამოყენებით დაიწყოს უკრაინა-რუსეთის საზღვრის გაკონტროლება. ამის შესახებ გერმანიის საგარეო საქმეთა სამინისტრო იუწყება. მისივე ცნობით განზრახვა ეუთო სამჟამინდელი თავმჯდომარე ქვეყნის შვეიცარიის პრეზიდენტმა დიდიე ბურქჰარტმა და დაადასტურა უკრაინის და რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრებთან პავლო კლიმკინთან და სერგეი ლავროვთან სატელეფონო საუბრების შემდეგ. გერმანიის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ცნობით, რუსეთმა და უკრაინამ დაადასტურეს, რომ ხელშეუწყობენ ზავის გამოცხადებას და მოსკოვის სეპარატისტებზე ზეგავლენის ბერკეტებს გამოიყენებს. ისრაელის მთავრობა დათანხმდა ეგვიპტის მიერ შეთავაზებულ სამშვიდობო გეგმას, რომლის თანახმად ისრაელმა და პალესტინელთა დაჯგუფებებმა ცეცხლი უნდა შეწყვიტონ და მოლაპარაკება დაიწყონ. ეგვიპტის სამშვიდობო ინიციატივას მიესალმა პალესტინის ავტონომიის მეთაური მაჰმუდ აბასიც, თუმცა ამ დრომდე უცნობია რადიკალური დაჯგუფება ჰამასის საბოლოო პასუხი. ეგვიპტის ინიციატივას მიესალმა ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამაც, რომელმაც იმედი გამოთქვა, რომ რეგიონში სიმშვიდე სწრაფად აღდგება. ისრაელის ავიაციამ ღაზის სექტორის დაბომბვა დაახლოებით ერთი კვირის წინ დაიწყო პალესტინელთა დაჯგუფებების მხრიდან სარაკეტო იერიშების საპასუხოდ. პალესტინის ავტონომიის ხელისუფალთა ინფორმაციით, გასული კვირის განმავლობაში ღაზის სექტორში დაიღუპა 190-ზე მეტი ადამიანი. ისრაელის ტერიტორიაზე მინიმუმ 4 მოქალაქის დაჭრის შესახებ იუწყება ქვეყნის მთავრობა. შეერაღებული კონფლიქტის ესკალაციას წინ უძღოდა იერუსალიმში პალესტინელი მოზარდის და მდინარე იორდანეს დასავლეთ სანაპიროზე სამი ებრაელი მოზარდის მკვლელობა. ისრაელის ელჩი საქართველოში იუვალ ფუქსი საქართველოს პრემიერ-მინისტრს ირაკლი ღარიბაშვილს და ქართველ ხალხს ისრაელის მიმართ გამოჩენილი სოლიდარობისთვის მადლობას უხდის. დღეს ელჩმა სპეციალური განცხადება გააგრძელა, რომელშიც ნათქვამია, რომ საქართველოს მთავრობამ და ხალხმა კიდევ ერთხელ დაამტკიცეს, რომ ისრაელის ნამდვილი მეგობრები არიან. დაახლოებით 10 წლის წინ ისრაელი ღაზიდან გამოვიდა, იოლი გადაწყვეტილება არ ყოფილა, მაგრამ ჩვენივე ინტერესებიდან გამომდინარე ეს ნაბიჯი გადავდგით. ჰამასის მიერ კონტროლირებული ღაზის სექტორიდან პასუხად ათასობით რაკეტა მივიღეთ, რომლებიც ბოლო წლების განმავლობაში ჩვენი მოქალაქეებისა და ქალაქებისკენ იყო მიმართული, ნათქვამია იუვალ ფუქსის განცხადებაში. ისრაელის ელჩი აღნიშნავს, რომ მის ქვეყანას თავდაცვა სჭირდება. ნებისმიერი მთავრობის მსგავსად ისრაელის ხელისუფლებასაც აქვს უფლება დაიცვას თავი ჭურვებისგან და ჰამასის რაკეტების არეალში მყოფი მილიონობით ადამიანი გადაარჩინოს, ნათქვამია ელჩის განცხადებაში. იუვალ ფუქსი აღნიშნავს, რომ ბოლო რამდენიმე დღის განმავლობაში არაერთი წერილი მიიღო საქართველოს მთავრობის წევრებისა და მეგობრებისგან, რომლებიც წუხილით და სოლიდარობით იყო სავსე. საქართველოს მთავრობა გუშინ გავრცელა განცხადება, რომელშიც ღრმა შეშფოთება გამოთქვა ისრაელის წინააღმდეგ განხორციელებული სარაკეტო იერიშების გამო და ამ ქვეყნის მოქალაქეებს სოლიდარობა გამოუცხადა. გარდა ამისა, საქართველოს მთავრობამ წუხარება გამოთქვა ღაზის სექტორში მშვიდობიანი მოქალაქეების დაღუპვის გამო. საქართველოს მთავრობა მიიჩნევს, რომ ყველა სახელმწიფოს აქვს უფლება დაიცვას საკუთარი თავი საფრთხისგან და დაიცვას ქვეყნის მოქალაქეთა სიცოცხლე, ნათქვა მიიღო საქართველოს მთავრობის განცხადებაში. შავი ზღვის სანაპიროზე დღეს 4 ბალამდე შტორმია მოსალოდნელი, რის გამოც აჭარაში ორი დღით აიკრძალა ზღვაში შესვლა. საგანგებო და გადაუდებელი სიტუაციების მართვის სააგენტოს წარმომადგენლის ომარ სურმანიძის ინფორმაციით, აკრძალვის შესახებ დამსვენებლებს ზღვის სანაპიროებზე აღმართული წითელი ალმები აფრთხილებს. გარდა ამისა, დამსვენებლებს ზღვაში შესვლისგან თავშეკავებას ურჩევენ სანაპიროზე მყოფი სამაშველო სამსახურის თანამშრომლები. მოგესალმებით. თბილისის დროით 13 საათია. ეთერშია რადიო თავისუფლების გადაცემა გენდერული ამბები. 1 საათის განმავლობაში გადაცემას მე ნინო ხარაძე გაუძღვები, ოპერატორის პულთან გოჩა ლეჟავა მუშაობს. დღეს 15 ივნისს ჩვენ ივლისს ჩვენ ვისაუბრებთ გადაცემაში გენდერული ამბები ფემინიზმზე, ფემინიზმის ისტორიაზე, საქართველოში რას ნიშნავს ანტიფემინიზმი და ვისე შინია ფემინიზმი საერთოდ. რა არის ფემინიზმი, რისი აღიარება, ეს გვიფიქრია თუ არა მის გადასინჯვაზე, არის თუ არა ერთგვარი ჰუმანური მოძრაობა თანასწორობისთვის, საჭიროა თუ არა სისტემის ისე შეცვლა, რომ მასში შემცირდეს სქესთა შორის უთანასწორობა. აი ამ თემებზე, ფემინიზმზე, ფემინიზმის ისტორიაზე, ფემინიზმის ფილოსოფიაზე დღეს ჩვენ გადაცემაში ერთი საათის განმავლობაში ვისაუბრებთ ჯერ ანა ლობჟანიძესთან ერთად, ის გახლავთ სახალხო დამცველის აპარატის გენდერული თანასწორობის დეპარტამენტის კონსულტანტი ქალთა უფლებებზე და გადაცემის მეორე ნაწილში ჩვენ შემოგვიერთდება თამარ ცხადაძე, ფილოსოფოსი, ილიას უნივერსიტეტის პროფესორი. ერთი საათის განმავლობაში თქვენ გექნებათ შესაძლებლობა დაგვირეკოთ ტელეფონის ნომერზე 2988327, გამოთქვათ თქვენი მოსაზრებები, დაუსვათ თქვენთვის საინტერესო კითხვები ჩვენს სტუმრებს, შეძლებს დაგვარათ, ვეცდებით პასუხებიც გაგცეთ და მოვისმინოთ თქვენი მოსაზრებაც. დაგველოდეთ პირველ სტუმართან ერთად რამდენიმე წუთში შემოგიერთდებით, კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ ანა ლობჟანიძეა ჩვენი პირველი სტუმარი სახალხო დამცველის აპარატის გენდერული თანასწორობის დეპარტამენტის კონსულტანტი ქალთა უფლებებზე. ვსაუბრობთ ფემინიზმზე, ფემინიზმის ფილოსოფიაზე, ისტორიაზე, დღევანდელობაზე. დაგველოდეთ რამდენიმე წუთში შემოგიერთდებით სტუმართან ერთად. I'm not about to give up because I heard you say there's gonna be brighter days, it's gonna be brighter days, I won't stop, I'll keep my head up, no I'm not here to stay, there's gonna be brighter days, it's gonna be brighter days, I just might bend but I won't break, as long as I can see your face.
მოგესალმებით კიდევ ერთხელ დაუბრუნდით რადიო თავისუფლების ეთერში. გადაცემა გენდერული ამბები მიმდინარეობს. დაუბრუნდით ანა ლობჟანიძესთან ერთად. ანა არის სახალხო დამცველის აპარატის გენდერული თანასწორობის დეპარტამენტის კონსულტანტი ქალთა უფლებების საკითხებში. დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ ფემინიზმზე. მოგესალმებით ანა. შესავალი პატარა ასეთი შესავალი, რომელსაც არ ესწრებოდი, რომელიც გავაკეთეთ. ჩვენ ვისაუბრებთ დღეს ფემინიზმზე, ფემინიზმის ფილოსოფიაზე, ისტორიაზე და ფოკუსი დავსვათ მოდით საქართველოზე. რა გამოცდილება გვაქვს ფემინიზმის საქართველოში, როგორია ისტორია და აი რამდენიმე სიტყვით ასე ვთქვათ, რომ ახსნათ კიდევაც, ხო არსებობს ესეთი განმარტება, რომ რამდენი ფემინისტიც არის, იმდენი ახსნა აქვს ტერმინს ფემინიზმი. მაგრამ მაინც რა არის ეს, რა ფილოსოფიაა, რა სითვალისწინებს და რა ისტორია გვაქვს, რა გამოცდილება გვაქვს, რითი ვართ დღეს წარმოდგენილი? ევროპასაც კი გაუჭირდა ასე ვთქვათ ამ ფემინისტური მოძღვრების მიღება და ქალთა უფლებები, ეს არჩევნო უფლებები და ასე შემდეგ. ევროპაშიც კი გვიან მოვიდა, ლიხტენშტაინი იყო ყველაზე ბოლო, სადაც საარჩევნო უფლება ქალებმა 40-იან წლებში მიიღეს. ჩვენ სადავართ?
ჩვენ ვართ ახლა შეცნობის პროცესში, ასე ვთქვათ, იმიტომ რომ ჩვენთან ყველაზე დიდი პრობლემა არის ის, რომ არ ვიცით რა არის ფემინიზმი. ანუ ინფორმაციის დონეზე გვაქვს პრობლემა, იმიტომ რომ
ხო, რაღაცა ცუდი გგონია, ხო?
ხო, აი ძალიან თქვენ ალბათ გაგიგიათ, რომ რა ფემინისტი ხარ, არ ფემინისტი არ ვარ, მაგრამ და მე აგრძელებენ წენდებას ძალიან ფემინისტური იდეით, რომელიც ნამდვილად ფემინისტურია. და გულისხმობს, რომ ქალები და კაცები უნდა იყვნენ თანასწორნი. ანუ პრობლემა აქვს იმასთან დაკავშირებით, რომ მე როგორ მოვიაზრებ ფემინიზმს და რას გულისხმობ მასში და საზოგადოება როგორ აღიქვას ფემინიზმს. ამიტომ ინფორმაციის დონეზე გვაქვს ძალიან
კი და აი ეს შუალედი როგორ ნამოვავსოთ, რითი? აი ეს მე როგორ აღიქვამ და საზოგადოება როგორ აღიქვამს? აი
უფრო მეტი აქტივიზმით ალბათ. იმითი, რომ ადამიანებს დავანახოთ, რომ ფემინიზმი არ არის ცუდი რაღაცა და არ არის კაცმოძულეობა.
რა არის ფემინიზმი?
ფემინიზმი არის სოფხედელობა, რომელიც გულისხმობს, რომ ქალს და კაცს უნდა კონდეს თანაბარი ხელმისაწვდომობა სხვადასხვა რესურსებში, იქნება ეს პოლიტიკა, ეკონომიკა, განათლება, შრომა და ასე შემდეგ.
აი შეიძლება შემოგვეკამათონ ხო და გვითხრან, რომ საქართველოში ეს ასე არის. თანაბრად ხელმისაწვდომია, განათლება, ქალებიც იღებენ არჩევნებში მონაწილეობს. აღარ არის ის დრო, როდესაც მიაჩნიათ, რომ ქალი თუ პოლიტიკაში ჩაერევა, მაშინ ოჯახში შემოვა პოლიტიკა და რაღაც კონფლიქტები.
საქართველოში ეს ასე არის ნამდვილად კანონმდებლობის დონეზე, მაგრამ პრაქტიკა გვაქვს სულ სხვა. და სხვადასხვა მავნე ტრადიციების და გამო რატომღაც ვერ ვახერხებთ კანონის გადმოღებას ყოველდღიურ ცხოვრებაში. ანუ ეს ყველაფერი რჩება კანონის დონეზე. გვაქვს გენდერული თანასწორობის კანონი, გვაქვს ოჯახის ძალადობის კანონი, მაგრამ ოჯახის ძალადობა კვლავ მაღალი მაჩვენებლით ფიქსირდება საქართველოში დღეს და ეს არ არის აღმოფხრული. ასე რომ მხოლოდ კანონებს ვერ დავეყრნობით.
ისტორია რას გვეუბნება?
ფემინიზმის ისტორიას რაც შეეხება, პირველი ფემინისტი კატო მიქელაძე იყო, ასევე შეგვიძლია გავიხსენოთ ბარბარე ჯორჯაძე, ეკატერინე გაბაშვილი.
და ერთი საინტერესო დამაკავშირებელი აქვთ ყველა ამ ქალს, რომ დედები ყავთ გარდაცვლილი ადრეულ ასაკში. აი ეს ბიოგრაფია არის რაღაცნაირად ყველას არა, მაგრამ უმეტესობას. და შემდეგ, ანუ ეს ახალ პატარაობაში დედა გარდაცვლილი გოგონები იწყებენ თავისი უფლებებისთვის ბრძოლას.
ხო, ეს ალბათ ერთგვარი ბიძგი იყო მათთვის, რომ თავის თავზე ვთქვათ, უფრო მეტი ემუშავათ და უფრო მეტად დაეცვათ თავისი უფლებები, როგორც ანუ არ ყავდათ ისეთი არავინ, ვინც მათზე იზრუნებდა, ასე ვთქვათ, ხო? ну ხა გვესმის რომ мама ვიქთ ოჯახის წევრი იქნება ძმა და შეიძლება იყოს მზრუნველი მათი, მაგრამ ამ ადამიანებმა გამოიერეს ის,
ხო, ბარბარე ჯორჯაძე, ეკატერინე გაბაშვილი,
ხო, ის ბარიერები. მაგალითად ეკატერინე გაბაშვილი 12 წლის იყო, რომ გაათხოვეს და ის ყובה თავის ბიოგრაფიაში, რომ თამაში მეგონაო ეს პროცესი,
ხო,
ფრისტერაო. ხო, ასე რომ მათ თავის თავზე იწუნიეს ის ტვირთი და ის ყველა ბარიერი, რაც გაიარეს და ანუ როცა ადამიანი თავისი გამოცდილებით აკეთებს ამ ყველაფერს და როცა ესმის ის პრობლემატურობა, რაც ქალის ხვედრი იყო, ასე ვთქვათ, უფრო მეტად
მოიტანა შედეგი დაუშვათ აი მათმა ღვაწლმა თუ ისევ თავიდან ვიწყებთ უკვე მე-20 საუკუნეში.
იცი რა არის, აი მაგალითად კატო მიქელაძის გაზეთი რომელიც იყო ხმა ქართველი ქალისა და თუ თქვენ ნახავთ იქ რა თემები განიხილებოდა მაშინ ის 1917 წელი პროსტიტუცია, ქალთა პოლიტიკური მონაწილეობა, ქალთა შრომითი უფლებები. დღეს ფაქტურად ზუსტად იგივე საკითხებზე ვიწევს ჩვენ მსჯელობადე დისკურსი, ასე რომ ეხლა რა ვთქვათ, რომ ძალიან დიდად შეიცვალა სიტუაცია, თქო არა?
Რამ განაპირობა დაუშვათ ამ საბჭოთა პერიოდის რაღაცა 70 წლიან მოწყვეტამ, რომ არ თანმიმდევრული არ იყო პროცესი.
ეს ფაქტორს ვერ გამოვრიცხავთ ვერანაირად, იმიტომ რომ ეს ერთგვარი დაღი იყო. მართალია საარჩევნო ხმისუფლებმა ქალებმა 1917 წელს მიიღეს საბჭოთა კავშირში, მაგრამ ეს არ უნდა ჩავთვალოთ იმათ, რომ თქო პოლიტიკური ნება იყო სახელმწიფოს დაჭერდა ქალთა ძალის გამოყენება რაღაც სამუშაოებში, იმიტომ რომ მაშინ კაცები ძირითადად ომში იყვნენ წასული, ქალები დაასაქმეს და ეს არ უნდა მივიჩნიოთ, რომ თქო სახელმწიფომ კეთილი ნება დართო ქალებს. Вот мат дачirdat ქალთა ძალის გამოყენება.
ხო, თუმცა ქალის სისუსტე და დაუშვათ რეპროდუქციული ფუნქცია ყოველთვის ითვლება პირიქით უკან და ხება და ასე ვთქვათ უფლებრივ თანასწორობაში.
კი,
ქალისა.
კი, ქალის ნუ რეპროდუქციული როლი ოდითგანვე მოდიოდა როგორც ქალის თავარი ფაქტორი, დედობა, შვილების აღზრდა, ბავშვების მოვლა და ასე შემდეგ. და ფემინისტებს ძალიან დაჭერდათ ძალიან დიდი ბრძოლა სწორედ ამისთვის, რომ ეს სოციალური როლი შეეცვალათ და აი თქვა ხმამაღლა, რომ ქალს შეუძლია ქონდეს ძალიან წარმატებული კარიერა, რატომაც არა, ქალი შეიძლება იყოს პოლიტიკაში ძალიან წარმატებული და ასე შემდეგ. და სწორედ ფემინისტების დამსახურება ეს.
ანა, მოდით, ნინო თარხნიშვილის სიუჟეტი მოვისმინოთ. 2013 წელს არის ეს სიუჟეტი გაკეთებული ერთი წლის წინ, 8 მარტს. და ზუსტად აი ამ ქართველი ცნობილი ფემინისტი ქალების ბიოგრაფიას შეეხება. მოვისმინოთ და მე გავაგრძელოთ ისევ.
შეგობა. მინდა მოგიყვეთ ბარბარე ჯორჯაძეზე, როგორც პირველ ფემინისტ ქალზე საქართველოში. ასე იწყება დოკუმენტური ფილმის სახელწოდებით უთქმელი ისტორიები, რომელიც 19 საუკუნის სამი ქართველი მწერლის, საზოგადო მოღვაწისა და ფემინისტის ბარბარე ჯორჯაძის, ეკატერინე გაბაშვილისა და კატო მიქელაძის ცხოვრებასა და მოღვაწეობას ეძღვნება. 19-20 საუკუნის მიჯნაზე მოღვაწე ქალების ფემინისტური აქტივობის მოკვლევა ფემინისტების დამოუკიდებელი ჯგუფის წევრებმა ბაია პატარაიამ, ნინო ხარჩილავამ და თამთა მელაშულმა გადაწყვიტეს. ბაიამ ზურგჩანთა მოიკიდა, ნინომ ფოტოაპარატი მოიმარჯვა, თამთამ სამგზავრო ტრანსპორტად ველოსიპედი აირჩია და 100 წლის წინანდელი ფემინისტი ქალების კვალს დაადგნენ. მათი მოგზაურობა კი ფილმის რეჟისორმა და ოპერატორმა სალომე საღარაძემ გადაიღო. სალომემ მითხრა:
ამ ფილმის გადაღებას რომ აპირებდი და ჩემს მეგობარს გავანდეროთ გაბაშვილზე, ვაპირებ გაკეთებას ფილმის, რომელიც იყო ფემინისტი, ჩემ მეგობარს მითხრა, რომ მას არ ჯერა, რომ გაბაშვილი იყო ფემინისტი. და მე გავაკეთე ფილმი პირობით, რომ მე შენ ამას დაგიმტკიცე.
ბარბარე ჯორჯაძის ამბავს ფილმში სახელწოდებით უთქმელი ისტორიები ბაია პატარაია ყვება. ის ფილმის იდეის ავტორია. მიუხედავად იმისა, რომ ბარბარე ჯორჯაძე ლექსებსაც წერდა, პიესებსაც და პუბლიცისტურ წერილებსაც, მას საზოგადოების ფართო წრე მაინც მისი კულინარიული წიგნით იცნობს. ბაიამ ფილმში ბარბარეს სულ სხვა გადაცებაზე გააკეთა აქცენტი.
ეს ქალი იყო ძალიან თამამი ქალი. ფილმიდან მაგალითად ჩანს და ირკვევა, რომ ილია ჭავჭავაძე ძალიან ტრულად მოიხსენიება და შეურაცხყოფად მოიხსენიება ბარბარე ჯორჯაძეს. უწოდებდა მას ქალს, რომელსაც ჩინდან ფეხი არ გაუდგამს, რომ მისი შემოქმედება ხელოსნობაა და არა ხელოვნება. მაგრამ ეს ქალი ამას პასუხობდა, კი არ დაითრგუნა და კი არ ჩაიკეტა პირიქით.
ბარბარე ჯორჯაძე 12 წლის გაათხოვეს. მას წერაკითხვა ძიძამ შეასწავლა და ამის მეტი განათლება არც მიუღია. თუმცა ბაია პატარაია ამბობს, რომ ბარბარე ჯორჯაძის წერილი ორივე სიტყვა ყმაწვილ კაცების საყურადღებოთ სამართლიანად შეიძლება ჩავთვალოთ ქართული ფემინიზმის მანიფესტად.
სიყმიდანვე ამას ჩასწახოთ. შენ რადგან შემოქმედს ქალად დაუბადები ხარ, შენი წესი ეს უნდა იყოს. ხმა გაკვედილი ჩუმად იყო, არავის შეხედო, არსაც ახვინდე. ყურები დაიხშე, თვალები დახუჭე და იჯიქ. ბუზმა რომ თვალები ამოგჩიჩქნოს, ხელი არ გაანძრიო. სწავლა და სხვა ენებით განათლება რა შენი საქმეაო.
ფილმის მეორე გმირი ეკატერინე გაბაშვილია. მის ამბავს ნინო ხარჩილავა ყვება. ეკატერინე გაბაშვილზე ხშირად საუბრობენ, როგორც საზოგადო მოღვაწესა და საბავშვო მწერალზე, მაგრამ მას როგორც ფემინისტს იშვიათად მოიხსენიებენ. ასე იწყებს ეკატერინე გაბაშვილზე საუბარს ნინო. მომავალი მწერალი გორში დაიბადა, განათლება თბილისში მიიღო. 17 წლისამ კი მასწავლებლობა დაიწყო. სწორედ ეკატერინე გაბაშულმა გახსნა ქალთა პირველი სკოლა გორში. ეკატერინეს 11 შვილი ყავდა და ისწერდა.
მე იმ ვიწრო კედლებს შუა, რომელსაც ოჯახის დიასახლისობას უძახიან, რომელიც თან თქავს ხშირად დედაკაცის სულიერ არსებობას, პატარა ჭუჭრუტანა გავუკეთე და იქედან მუდამ ყურს ვუგდებდი და თვალს ვადევნებდი ჩემი ქვეყნის საზოგადო ზრდასა და მსვლელობას.
ეკატერინე გაბაშულის ფემინიზმზე დუმან. დუმილია იმაზეც, რომ ის თავისუფალი სიყვარულის მომხრე იყო. ამბობს ნინო ხარჩილავა ფილმში და საკუთარ ბლოკნოტში ჩაწერილ ერთ ციტატას კითხულობს.
ადამიანი დაბადებულია იმისთვის, რომ ბედნიერი იყოს. ბედნიერი და სრულყოფილი ცხოვრება კი თავისუფალი სიყვარულის გარეშე არ არსებობს. ჯულად ქცეულ ტრადიციას, ცრურწმენებსა და კულტურულ ჩაკეტილობას ადამიანისთვის უბედურების გარდა არაფერი მოაქვს. ასე თვლიდა ეკატერინე გაბაშული.
ხატვარ ლევან ჭოღოშვილის დედა, ზია ანდრონიკაშვილი, ეკატერინე გაბაშულის შვილიშვილი იყო. ლევანი ფილმის ერთ-ერთი პერსონაჟია. ეკატერინე გაბაშულის ყველაზე ცნობილი მოთხრობის, მაგდანას ლურჯას მთავარი გმირი მაგდანა. ეს იყო ერთ-ერთი პირველი ნიმუში საქართველოში ქალთა უფლებების დაცვაზე ზრუნვისა, ამბობს ლევან ჭოღოშვილი ფილმის ავტორებთან საუბრისას.
როდესაც მე ხანდახან ჩემს უცხოელ სტუმრებს ვეუბნები, რომ მეbia ჩემა დაწერა ნოველა, რომლის მიხედვითაც პირველი საბჭოთა ფილმი გახდა კანის ფესტივალის მთავარი პრიზის მფლობელი, ყოველთვის ხაზს უსვამ, რომ ეს იყო ქალთა უფლებების პირველი დამცველი.
მოთხრობა არაჩვეულებრივ მოტივაციას გაძლევს, რომ იყო ძლიერი და ებრძოდე უთანასწორობას, ამბობს ნინო ხარჩილავა და ფილმის საშუალებით მოუწოდებს მაყურებელს.
წაიკითხეთ თავიდან, მაგდანას ლურჯა ფემინისტური ტექსტია.
ფილმის მესამე პერსონაჟი კატო მიქელაძე საზოგადოებისათვის ყველაზე ნაკლებად არის ცნობილი. ის 1868 წელს ქუთაისის მაზრაში დაიბადა. 900-იანი წლების დასაწყისიდან კატო საცხოვრებლად და სამუშაოდ ჯერ გორში, შემდეგ ცხინვალში გადადის. გორში მან ბიბლიოთეკა დააარსა, ცხინვალში კი ის მესამე დასელებს დაუახლოვდა და რევოლუციურ აქტივიზმში ჩაერთო. მან განათლება საფრანგეთში, სოციალურ-პოლიტიკურ მეცნიერებათა დარგში მიიღო. კატო მიქელაძის ამბავს ფილმში თამთა მელაშვილი ყვება. თამთა ფილმის სცენარისტიცაა. როგორც თამთა ამბობს, კატო სწორედ პარიზში ცხოვრებისას გაეცნო ქალთა მოძრაობის ევროპულ გამოცდილებას. ის საქართველოში 1916 წელს დაბრუნდა. 1917 წელს მისი ინიციატივით გამოდის პირველი და ჯერჯერობით ერთადერთი ფემინისტური გაზეთი საქართველოში, ხმა ქართველი ქალისა. თამთა ამბობს, რომ გაზეთი, რომელიც თითქმის ერთი საუკუნის წინ გამოდიოდა, ყველა იმ თემატიკას აშუქებდა, რაც ქალებისათვის დღესაც აქტუალურია.
თქმა თქვა, პროსტიტუციის თემა, ოჯახური ძალადობის თემა, ქალების პოლიტიკური მონაწილეობა, ბოდ რაც კიდევ იმას ამტკიცებს, რომ თქოს ფემინიზმი არის რაღაცა დასავლურ ბურჟუაზიული მოვლენა, ამას აქვს თავის ქართული ფესვები. დღესაც იგივე თემებია, თქოს ქალებისთვის აქტუალური, რაც მაშინაც და ნაღვლიანია, იმიტომ რომ რაღაც მე შეგრძნებას გიჩენს, რომ თქოს არაფერი შეცვლილა. მაგრამ ამას აქვს ყველაფერს მეორე კუთხე, ის რომ თქოს არსებობენ ისეთი მაგარი გოგოები, ჯერ კიდევ 100 წელს საქართველოში, ის ესე წერდა ისე აზროვნებდა, ისე ფემინისტი იყო.
დოკუმენტური ფილმი „უთქმელი ისტორიები“ საქართველოსი ქალთა ფონდის მხარდაჭერით შეიქმნა და ფონდის მიერ გამოცხადებულ კონკურსში გამარჯვება მოიპოვა. ფილმის პრეზენტაცია ორგანიზატორებმა 8 მარტს ქალთა საერთაშორისო დღეს დაამთხვიეს. დღეს, რომელსაც ფონდის აღმასრულებელი დირექტორის ნანა ფანცულაიას თქმით, საბჭოთა კავშირმა ძიმე სტერეოტიპი დაადო. როგორც ნანა ამბობს, მათი სურვილია, რომ საზოგადოებამ სხვა 8 მარტი დაინახოს.
ქალები, ვისაც ფილმი ას ძალიან დიდი მნიშვნელობის მქონეა მათი არსებობა ჩვენს ისტორიაში, რადგანაც პირველად დაიწყეს ტაბუების რღვევა. არეყვარები არასდროს, არავის თუ შენ სტერეოტიპებს მას უნგრევ, თუ შენ ეუბნები, რომ ცუდია ტაბუ, თუ ეს ცუდი ტრადიცია, შენ არავის არეყვარები არასდროს. და ფემინისტების ხვედრია ეს, ჩვენ არ ვუყვარვართ, მაგრამ ჩვენ ძალიან დიდ ძალას გვაძლევთ.
ფემინისტები არ უყვარვართ, მაგრამ ეს ჩვენ ძალიან დიდ ძალას გვაძლევს. რატომ არ უყვართ ფემინისტები? რატომ ეშინიათ ფემინიზმის საქართველოში და რაღაც ტრადიციები, რაც სიუჟეტშიც იყო საუბარი, იგივე ეს 8 მარტის თემა, რომ რაც ქალთა უფლებების დაცვის დღე, მაგრამ სინამდვილეში ყვავილების მირთმევის დღე.
ხო, აი რატო ეშინიათ ფემინიზმს? ეს ძალიან საინტერესო კითხვა, იმიტომ რომ გეშინია იმისი, რაზეც არ გაქვს ინფორმაცია.
ხო, აი რაზეც ჩვენ ვურღვევთ
სტერეოტიპებს, ხო. ხო. აი ეხა რო გავხსენოთ მაგალითად 8 მარტის აღნიშვნის ბოლო წლები. აი
2014-ში შრომით უფლებებს.
შრომით უფლებებს იყო 2013-ში იყო.
ეს ჯგუფმა გამართა ეს.
დიახ, შრომით უფლებებზე გავაკეთეთ აქცენტი. ქალთა დისკრიმინაცია შრომით ადგილებზე და აი მაგალითად ჩარშან იყო 8 მარტი და მთავარი ლოზუნგი ასე ვთქვათ იყო რომ მე არ მინდა ყვავილები, მინდა უფლებები. და ამ მესიჯის მთავარი იდეა ის იყო რომ არ არის აუცილებელი ქალს მაინც ყვავილი ან სუნა მოაჩქო 8 მარტს.
თუმცა მოთხოვნილება აქვთ ამისი ქალებს.
კი, ეგეც სხვა პრობლემა. მაგრამ ჩვენ მაინც ფართო მასშტაბით შევხედეთ ამ პრობლემას და ვთქვით, რომ თუ შენ გინდა აღიარო ქალი და შენ ვთქვათ პატივის ცემას, მოდი მიეცი ის უფლებები, რომლითაც მან უნდა ისარგებლოს, როგორც ქალმა. და უნდა მოახდინოს თავის რეალიზება. და არ უნდა შემოიფარგლონ მხოლოდ ვთქვათ ყვავილის ან სუნამოს ან არ ვიცი რაღაც ჩუქებით.
ფემინისტა აი ამ აქციებს ცოტა მცირე ჯგუფი ესწრება ხოლმე, ხო, მეც გამიშუქებია ეს აქციები და ასე შემდეგ. ანუ იგივე საქართველოში ქალების დიდ ნაწილს არ ვიცი დიდს თუ მეტ ნაკლება დიდს, იმაზე მეტს ყოველ შემთხვევაში ვიდრე აქციაზე გამოდის ხოლმე. რაღაცნაირად აწყობს თუ შეგუებულია თუ ასე შემდეგ აი თავისუფლებრივ მდგომარეობას. იგივე აი მართლაც მიაჩნია რომ ხო რაღაც იქ უფლებებზე თვის ბრძოლის დღე კი არა, მართლაც ეს არის დღე, როდესაც მე რაღაცა სიურპრიზს გამიკეთებენ და ასე შემდეგ
და უფლები მოიცდის.
ხო.
ხო, ანუ ჩვენ თავმა შეგვიძლია ვილაპარაკოთ იმაზე, რომ ბევრი ქალი შეიძლება იყოს რაღაც კომფორტულ ზონაში, იმ ზონაში, სადაც მას უკეთებენ საჩუქრებს, ჩუქნიან ყვავილებს, ჩუქნიან სუნამოებს და ის მხოლოდ რაღაც ბრძანებებს გასცემს სახლში, მაგრამ არ მუშაობს და არ აქვს საკუთარი შემოსავალი. ძალიან მნიშვნელოვანია ზოგადად ქალისთვის ეკონომიკური დამოუკიდებლობა, იმიტომ რომ როცა ქალი ეკონომიკურად დამოუკიდებელია, ის უფრო მაღალ პოზიციაზე დგას, მისი სოციალური როლი არის უფრო მაღალი საზოგადოებაში.
ხო, მაგრამ ეს საზოგადოება შეიძლება არაწყობდეს კიდევაც, ხო?
ხო, არაწყობდეს, მაგრამ პლუს ამას, როცა ქალი არის ეკონომიკურად დამოუკიდებელი, იქ ნაკლები შანსია, რომ ის გახდეს ოჯახის დაავადების მსხვერპლი, იმიტომ რომ აქვს საკუთარი შემოსავალი და შეუძლია შემოსავალს დაეხმაროს.
რა ბერკეტები აქვთ ფემინისტებს დღეს, რომ აი დააჯერონ, ასე ვთქვათ, ქალები, რომ მათთვის უმთავრეს და მნიშვნელოვანი არის თანასწორობა, ის რომ უფლებრივად გაუთანაბრდნენ სოციალური სხვა სოციალური სქესის არის მამაკაც და ასე ვთქვათ ჯგუფს, ვქაშათ რომ ვთქვათ.
ეს ძალიან ისეთი თემა, ანუ ერთი ვთქვათ აქციიდან ერთი აქტივობით რომ არ გადაიჭრება ეს პრობლემა. ამას ჭირდება ძალიან ხანგრძლივი და გრძელ პერსპექტივაში გაწერილი. პირველ რიგში ჩემი აზრით სახელმწიფოს ნება უნდა იყოს ის, რომ თუნდაც პოლიტიკაში ქალთა პოლიტიკური მონაწილეობა რატომაც არის მნიშვნელოვანი, რატომაც ვართ ჩვენ კვოტების მომხრე, რომ როცა ქალთა 52% არის მოსახლეობის ქალის და პარლამენტში ისინი არიან 11% წარმომადგენელი, მე როგორც ქალს არ ყავს ჩემი ლობისტი პარლამენტში, რომელიც გადაერებს ჩემს საჭიროებებს და ეს არის ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანი. ასევე თუნდაც ქალები შრომის ბაზარზე ძალიან დისკრიმინაციულია ეს ბაზარი და
კი, ნუ ანაზღაურება უთანამბრო.
ხო, ხო, ხო. ანუ ერთიდაიგივე პოზიციაზე ქალებს უფრო დაბალი შემოსავალი აქვს ვიდრე
კაცებს. ძალიან
ბევრი პრობლემაა, ასე რომ ამას სახელმწიფო დონეზე ჭირდება პოლიტიკური ნება.
ანა, თავის დროზე იგივე აი ამ ადამიანებმა, კატო მიქელაძემ, ეკატერინე გამშაი, შეძლეს დაუშვათ, რომ აეყოლიებინათ რაღაცნაირად სხვა ქალები, აი რაცა ისტორია რას როგორი გვაქვს ამის, თუ ეს ერთეულ, ასე ვთქვათ, მებრძოლ ქალებად შევიდნენ ისტორიაში თავის შემოქმედებით და
არა, რა თქმა უნდა შეძლეს, რა თქმა უნდა შეძლეს, იმიტომ რომ ეს ქალები იყვნენ ძალიან მნიშვნელოვანი საქართველოს ისტორიისთვის და ჩემთვის პირადად ძალიან დიდი ინსპირაციის წყაროები არიან. იმიტომ რომ ეხლა რო ვფიქრდები ამ გადმოსახედიდან თავის დროზე, თუნდაც ბარბარა ჯორჯეძე რო ავიღოთ, წარმოიდგინეთ იმ ეხლა იმ დროს რა იყო, როცა ვილია ჭავჭავაძეს ეკამათებოდი რაღაც თემაზე, ეს იყო რაღაცა ძალიან ისეთი დიდი ამბავი და ამ ქალებს არ შეეშინდათ, ძალიან ყარად იცავდნენ თავიანთ პოზიციებს, თუნდაც კატო მიქელაძე იყო ძალიან მაგარი აქტივისტი და ძალიან მაგარი ფემინისტი. ის ძალიან ბევრ თემას ეხებოდა, ძალიან ბევრ
ეხებოდა. მოდით აი ამაზე გავგრძელოთ, ჩემ ინფორმაცია გამოიშვებს მე. ლაპარაკი. ნინო როდონაია უნდა შემოგვიერთდეს ახლა ახალი ამბებით, გავიგოთ რა ხდება ამავე ჩვენს ქვეყანაში, ჩვენ ქვეყნის ფარგლებს გარეთ. საინფორმაციო გამოიშვების დასრულების შემდეგ განვაგრძობთ ისევ საუბარს ანა ლობჟანიძესთან ერთად, სახალხო დამცველი საბარათის გენერალური თანასწორობის დეპარტამენტის კონსულტანტი ქალთა უფლებებში და მოკეთე ხარ ნინო როდონაია და შემდეგ უკვე გავაგზავნოთ ისევ საუბარი.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
სამდღიანი გლოვა გამოცხადა უკრაინის ქალაქ ლუგანსკში, სადაც გასული 3 დღის განმავლობაში 17 ადამიანი დაიღუპა სამთავრობო ძალების და სეპარატისტული დაჯგუფებების შეერაღებული დაპირისპირების შედეგად. ეუთო აპირებს უკრაინის აღმოსავლეთ რეგიონებში დამკვირვებლების რაოდენობა გაზარდოს და შესაძლოა უპილოტო თვითმფრინავების გამოყენებით დაიწყოს უკრაინა-რუსეთის საზღვრის გაკონტროლება. ამის შესახებ გერმანიის საგარეო საქმეთა სამინისტრო იუწყება. ისრაელის მთავრობა დათანხმდა ეგვიპტის მიერ შეთავაზებულ სამშვიდობო გეგმას, რომლის თანახმად ისრაელმა და პალესტინელ თადაჯგუფებებმა ცეცხლი უნდა შეწყვიტონ და მოლაპარაკება დაიწყონ. ეგვიპტის სამშვიდობო ინიციატივას მიესალმა პალესტინის ავტონომიის მეთაური მაჰმუდ აბასი, თუმცა ამ დრომდე უცნობია რადიკალური დაჯგუფება ჰამასის საბოლოო პასუხი. ისრაელის მიმართ გამოჩენილი სოლიდარობისთვის საქართველოს მოქალაქეებს ამ მთავრობას მადლობა გადაუხადა ისრაელის ელჩმა საქართველოში იუვალ ფუქსმა, რომლის შეფასებით საქართველომ კიდევ ერთხელ დაამტკიცა, რომ ისრაელის ნამდვილი მეგობარია. თანამდებობიდან გადადგა დიდი ბრიტანეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი უილიამ ჰეიგი. მის ნაცვლად ევროკავშირის აქტიური მოწინააღმდეგე ფილიპ ჰემონდი დაინიშნა. ბრაზილიის ფეხბურთის კონფედერაციამ ოფიციალურად დაადასტურა პრესით გავრცელებული ინფორმაცია, რომ თანამდებობა დატოვა ბრაზილიის ეროვნული ნაკრების მთავარმა მწვრთნელმა სკოლარიმ, მისი შემცვლელის ვინაობა ხუჩაბაც გაირკვევა. თბილისში დაბრუნდა კინორეჟისორი გიორგი ოვაშვილი, რომლის ფილმმა სახელწოდებით „სიმინდის კუნძული“ კარლოვი ვარის საერთაშორისო კინოფესტივალის გრან-პრი მიიღო. დაახლოებით 9:30 თბილისში გიორგი ოვაშვილის პრესკონფერენცია დაიწყება. დაუბრუნდით ეთერში რადიო თავისუფლების გადაცემით გენდერული ამბები. ანა ლობჟანიძესთან ერთად ვსაუბრობთ, გენდერული თანასწორობის დეპარტამენტის კონსულტანტი, ქალთა უფლებებში სახალხო დამცველის ოფისთან არსებული. ანა, საუბარი გავწყვეტეთ კატო მიქელაძეზე. შევახსენებ ჩვენ მსმენელებს, ვინც შეიძლება ეხა შემოგვიერთდა, რომ ვსაუბრობთ ფემინიზმზე, საქართველოში ფემინიზმის ისტორიაზე. ტელეფონის ნომერსაც ვიტყვი 2988327, ვისაც გაინტერესებთ ეს თემა, შეგვეხმი ანეთ და უსვით კითხვა ჩვენს სტუმარს, ან გამოთქვით თქვენი მოსაზრება. კატო მიქელაძე მნიშვნელოვანი ფიგურა საქართველოს ფემინისტურ ისტორიაში, ასე ვთქვათ. და კითხვა მქონდა ასეთი, რომ ანუ ერთეულ, ვთქვათ, მებრძოლ ქალებად შევიდნენ ისტორიაში, თუ მართლა შეძლეს რაღაც ის შემოკრება, გაერთიანება ქალების ან ფემინისტური იდეების გარშემო?
კატომ თავის დროზე ჩამოყალიბა ქალთა წრე, რომლებიც, ვთქვათ, იკრიბებოდნენ და განიხილავდნენ იმ საკითხებს, რაც მაშინ იყო აქტუალური და როგორც ჩამოთვალეთ, ეს აქტუალური თემები დღესაც იგივე, ვთქვათ, აქტუალურობით სარგებლობს. და ასევე ახსენეთ, რომ გამოსცემდა კატო გაზეთს ხმა ქართველი ქალისა, რომელიც ძირითადად ფილანტროპიული, ანუ ფილანტროპიული იყო, ხო? ანუ ამ ქალებს თვითონ შექონდათ
შენატანი
ამ გაზეთში და მაშინ ძალიან დიდი წინააღმდეგობა ხდებოდათ, რომ ზოგი, ვთქვათ, პოლიტიკურ პარტიას მიაწერდა რომელიმეს, რომ აი, ვთქვათ, ის გაფინანსებთ და ასე შემდეგ. პრინციპი როგორც ხო, და ეს ქალები მართლა თავგანწირული იბრძოდნენ იმისთვის, რომ უფრო მეტ ქალს გაიგო თავისი უფლებების შესახებ, თუ რა უფლებები ქონდათ
მას არ იცით. ეს არის თვითონ
საზოგადოების საზოგადოება კი ნამდვილად.
აქტიური როლი შექონდათ
ქალებს. და პრინციპში მათ გააზრებული ქონდათ ის, რომ მათ არ უნდა ებრძოლათ კონკრეტულ მამაკაცთან ან კონკრეტულ თქვათ ჯგუფთან. მათ იცოდნენ, რომ პრობლემა იყო სისტემაში და პატრიარქატში. პრობლემა იყო იმ ძალაუფლებაში, რომელსაც ფლობდა კაცი. და ზუსტად ამას ეწინააღმდეგებოდნენ ისინი. ანუ ეს ძალიან კარგად ქონდათ გააზრებული და სწორედ მიდიოდნენ ნამდვილად.
აი, იგივე მასშტაბის არის დაუშვათ დღევანდელი ფემინისტური მოძრაობა საქართველოში.
დღევანდელი ფემინისტური მოძრაობა რო შევადაროთ პრინციპში, იმის ანუ დღეს უფრო ფართოდ არის, რა თქმა უნდა, წარმოადგენილი და უფრო შეიძლება ბევრი თემა მოიცვას ვიდრე მაშინ. თან პატრიარქატთან როგორც სისტემასთან ბრძოლის გზებიც ასე თუ ისე შეიცვალა. ხა მაშინ უფრო შეზღუდულები იყვნენ ასე თუ ისე.
კანონიც არ არსებობდა.
კანონიც არ არსებობდა. დღეს უფრო ბევრი საშუალება გვაქვს, რომ ვთქვათ, ვებრძოლოთ ამ მავნე სისტემას. ასე რომ დღეს უფრო მეშაკობდი ბევრი ბერკეტი იმისა, რომ რაღაცები მოვითხოვოთ და
შედეგებს აი რამდენად აღწევთ ხოლმე დაუშვათ. აი ყველაზე ესეთი კმედითი რა გახსენდებათ დაუშვათ, რასაც მიაღწია უშუალოდ ფემინისტური მოძრაობის.
შედეგები ნამდვილად არის, მაგალითად ძალიან ღიად და ძალიან მკვეთრად ვებრძვით სექსიზმს მედიაში. ეხა ერთ-ერთი მახსენდება GPS რეკლამა იყო, 8 მარტთან იგივე დაკავშირებული, ფრთხილად საჭესთან ქალია. და თავისთავად ჩვენ ამაზე გვქონდა რეაქცია, გავაკეთეთ სპეციალური ფოტოები გადავიღეთ, დამშვით დიპლომა და უკვე წავისვი და მე GPM ბოდიშიც მოიხადა ამაზე. ასევე სხვადასხვა აქტივობები, რომელშიც ჩართული ვართ, იგივე ვთქვათ ოჯახში საალდობაზე, იგივე ფემიციც, მაგალითად 13 ქალმა რომ მოიკლა თავი, უბრალოდ მოკლეს 13 ქალი და სპეციალური პეტიცია გავაკეთეთ შინაგან საქმეთა სამინისტროსთვის, რომელზეც უამრავ ადამიანმა მოაწერა ხელი, ასევე აქცია გამართა შინაგან საქმეთა სამინისტროსთან და
კი, ახლა გადამზადება დაიწყო.
კი, გადამზადება დაიწყო უბრალოდ ინსპექტორების კი. და ნამდვილად შედეგი სახეზე არის ამ კუთხით.
კი ბატონო, ანა უღრმესი მადლობა. ანა ლობჟანიძესთან საუბრობდით, სახალხო დამცველის აპარატის გენდერული თანასწორობის დეპარტამენტის კონსულტანტთან ქალთა უფლებების საკითხებში. თამარ ცხადაძესთან ერთად უნდა გავაგრძელოთ ახლა ჩვენ საუბარი. ის გახლავთ ფილოსოფოსი, ილიას უნივერსიტეტის პროფესორი, საუბრობთ ფემინიზმზე. დაგველოდეთ თამარ ცხადაძესთან ერთად განვაგრძობთ საუბარს ფემინიზმის თაობაზე. Much more. ბრუნდებით ისე რადიო თავისუფლების ეთერში, გადაცემით გენდერული ამბები. თამარ ცხადაძე შემოგვიერთდა, ფილოსოფოსი, ილიას უნივერსიტეტის პროფესორი. დღეს ჩვენ საუბრობთ ფემინიზმზე. ასეთი ციგნიც მიდევს აი აქ, ვის ეშინია ფემინიზმის საქართველოს ერთ-ერთი ავტორი თქვენ ხართ ამ ციგნში და საუბარი არის ფემინიზმის როგორც ცნების ასე ვთქვათ ისტორიულ შინაარსზეც, მის გაგებაზე, მკვლევებზე, რომელიც ჩატარებულა ასე ვთქვათ უშუალოდ ფემინისტი ქალების და მათი მოწინააღმდეგე ფილოსოფოსების მხრიდან. რა არის აი დღეს, რატომ არის ისევ საშიში, აი რატომ არის ანტიფემინიზმი ისევ აქტუალური და რა ხიფათებს გრძნობენ ხოლმე დაუშვათ, როდესაც ფემინიზმს ებრძვიან და თვითონ ფემინიზმშიც არის ხო რაღაცა აი დამოკიდებულება ფემენის აქტივობა და ასე შემდეგ, რომელიც მადისკრიმინირებელადაც ითვლება ფემინიზმისა. აი როგორ ავუხსნათ, რომ არ არის ხიფათის შემცველი, ან იქნება არის, არ ვიცი, საზოგადოებასთან როგორ მივიტანოთ ეს ცნებები?
Ну, то сторад гавиге маше давицхэ упро зогад феминизмис ганмартება არის ძალიან ძნელი, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი სხვადასხვა ფემინიზმი არსებობს, ფემინიზმს აქვს დიდი ხანგრძლივი ისტორია საკმაოდ და ძალიან ბევრი სხვადასხვა მიმართულებას
აქვს. კი, არის ხომ გამოთქმა, რომ რამდენი ფემინისტიც არის, იმდენი განმარტებაო.
ამიტომ მე მაგალითად ჩემთვის შემუშავე
სამჯგუფად გაქვთ
სამთეზისად უბრალოდ ჩემი სამუშაო განმარტება ფემინიზმის არის ესეთი სამი თეზის თანხმობა. ერთი აღიარება იმის, რომ ქალები ჩაგრებიან, მეორე აღიარება იმის, რომ ეს ჩაგრა არ არის გარდაუვალი და რაღაცის გამოსწორება შესაძლებელია და მესამე უკვე ნორმატიული მტკიცება, რომ ეს შესაძლებელია, სასურველია გამოსწორდეს. აი ეს არის მინიმალური ჩემი აზრით საერთო მნიშვნელი ფემინიზმების. თუ ადამიანი აღიარებს ამ ამბავს, მაშინ ის ფემინიზმი ანაც აღიარებს თავს სავარაუდოდ. ეხლა რატომ არის აქტუალური, მაგრამ აქვე ვიტყვი, ფემინიზმი აქტუალური, ფემინიზმის აქტუალობაზე მიშენია ვილაპარაკო. არის იმიტომ, რომ ჯერ კიდევ ჭეშმარიტია სამწუხაროდ ის ამბავი, რომ ქალებისა და მამაკაცებს შორის თანასწორობა არ არის მიღწეული და ქალები ჯერ კიდევ შეადგენენ ჩაგვრობას.
აი რა ნიშნით არ არის მიღწეული? აი თქვენ როგორ ხედავთ ამ ყველაფერს? იმიტომ რომ არის კანონები თანასწორობის შესახებ, განათლება თითქოს თანაბრად არის ხელმისაწვდომი ქალებისა და მამაკაცებისთვის. აი შემდეგ ეტაპზე ალბათ უფრო იკლებს დაუშვათ ეს თანამდებობრივი, დაუშვათ დანიშნების თუ პოლიტიკაში ქალების ჩართულობის ნაწილ შევეხებით და ასე შემდეგ. მაგრამ აი როდესაც მსმენელი გვისმენს, შეიძლება აი ესეთი კითხვაც გაუჩნდეს, ხომ? აი რაში ხედავთ, რომ არ არის თანასწორობა?
აი ეხლა ისეთი ძნელი საკითხია, ძალიან ბევრი დრო არ ეყოფა მაგაზე ლაპარაკს. მით უფრო რომ რაც უფრო წინ მიდის კვლევა, უფრო მეტ და მეტ ახალ ასპექტს აღმოაჩენენ იმისა, თუ რა არის ქალების ჩაგვრა. ზუსტად თქვენ მართალი ხართ, ძალიან დიდი პროგრესი გაკეთდა პრინციპში რაღაცა საუკუნეც არ არის გასული მას შემდეგ, რაც ქალებს ხმის უფლება არ ჰქონდათ ქვეყნების უმრავლესობაში, კი არა არც ერთში, ალბათ ჯერ კიდევ საუკუნის წინ შეიძლება უკვე პირველ ქვეყანაში, სადაც მოხდა ჰქონდათ.
ხო, ამერიკა იყო ერთ-ერთი მეცხრამეტე საუკუნის.
ხო, შეიძლება ამერიკა იყო, ისლანდია იყო ერთ-ერთი, ახალი ზელანდია აქ მოხდა. მაგრამ ახლა ამ ისტორიას ყოველშვაში ფაქტია, რომ სადღაც ერთ საუკუნე არის ყველაზე პირველი შემთხვევიდან გასული. ახლა კანონებში წერენ, კი მე ხშირად მომწევია ხოლმე კამათი კეთილ მოსულნი ადამიანებთან, რომლებიც ფიქრობენ, რომ ფემინიზმი აქტუალური არ არის, ამბობ კანონებში ხოც ავწერეთ, ქალი და მამაკაცი თანასწორია და მორჩა, ახლა უკვე ამ კანონს უნდა აღსრულება. ზუსტად ამაზე არის ლაპარაკი, რომ ერთი არის უთანასწორობებს საერთოდ და ძალაუფლებრივ იერარქიებს აქვს ძალიან დიდი ინერცია და მარტო ინერცია არა, მათ აქვთ აქტიური მექანიზმები იმისა, რომ მათ თვით რეპროდუქცია მოახდინონ და ძალაუფლებრივი უთანასწორობა შენარჩუნდეს საზოგადოებაში. ზუსტად ასე ეს მახასიათებლობა აქვს გენდერულ თანასწორობასაც და გენდერულ ძალაუფლებრივ იერარქიასაც. მარტო იმით, რომ კანონში ჩაწერ სამწუხაროდ არ ეშველება არაფერი. აი ახლა რადგან ფემინიზმზე ასეთი სადავო და უცნაურია, რომ ადამიანები დაობენ დღემდე, მე ეს მარტო უცნაურად მიმეჩნია, მაგრამ ფაქტია. მეორე მხრივ მაგალითს მოგიყვანთ და კარგია ხოლმე ზოგჯერ ამის თანახმა, რაღაც ეტაპზე ამერიკაში ჩაიწერა რასეთ შორის თანასწორობა კანონში, მაგრამ მაგრამ ჩვენ ვიცით რომ ნასებ შორის უთანასწორობა დღემდე ძალიან დიდი პრობლემა არის
თქვა
სხვადასხვა საზოგადოებაში და ზოგიერთ სხვა საზოგადოებაში ჩვენთან რაღაც სხვა უთანასწორობა ანუ მარტო კანონში ჩაწერა ისევ ერთი ძალიან ზოგადი ამბავი ეს არის რომ მარტო კანონში ჩაწერა არ არის საკმარისი იმიტომ რომ გარდა კანონისა სხვა უარევი ასპექტი აქვს უთანასწორობას და მეორე ეს არის რომ ბევრი მექანიზმი არსებობს უთანასწორობის სისტემების რომლითაც ისინი ინარჩუნებენ. ახლა ისევ აი თქვენ კითხვაზე რომ რა შეხედავთ ძალიან ძნელი არის ამ დებატებში რომ გზას ავცდეთ ხო და ამიტომ ძალიან ფრთხილი თეორიული აბუჯების გადადგმა არის საჭირო. აი ახლა მე გეტყვით ერთი ამბავი რომ ნუ შევხედოთ ქალების და მამაკაცების ცხოვრების ხარისხს სხვადასხვა ქვეყანაში მსოფლიოში აღმოაჩენთ რომ სხვადასხვა ასპექტით მაგრამ ქვეყნების უმრავლესობაში ქალებს არ აქვთ რაღაცა რაღაც ისეთ შესაძლებლობებთან როგორც აქვთ მამაკაცებს. ახლა ძალიან ხშირად ლაპარაკობენ აი ისე ვთქვათ პოლიტიკაში წარმომადგენლობა არ არის თანასწორი. მეცნიერებაში ნაკლები ქალები არიან, მაღალ თანამდებობებზე ნაკლები ქალები არიან, მდიდრებში ნაკლები ქალები არიან. წერ კითხვის უცოდინარული მთელ მსოფლიოში ვთქვათ რა რაოდენობაც არის. იმის 2/3 ქალია. ახლა თუ ჩვენ დავწერთ კითხვა, ეს არის რაღაცა რაც მეცნიერსაც პოლიტიკოსაც ადამიანსაც აუცილებლად კითხვის ნიშნის კითხვის უნდა აღვძავდეს რატომ
რაფერფებს ამას ხო
რა იწვევს რა თქმა უნდა აქ ახლა როგორც წესი აი ზუსტად ანტიფემინისტები არიან მომარჯვებულებს ბიოლოგიურ დეტერმინისტული არგუმენტები ეს ასე არის ანა
უსამართლობაზეც არის ხოლმე საუბარი დავუშვათ რეპროდუქციულ უნარებზე და ასე შემდეგ
აი ზუსტად ძალიან ბევრს ეს ძალიან ну потому что ара ასეთი ვულგარული ტრაქტ კარდო ყოველდღიურ დისკურსებში და დისკურსებში არამედ მეცნიერულ დისკურსებში
ფილოსოფიური ტრაქტატები ასე
თქვა და დღემდე არის თქვა ევოლუციური ფსიქოლოგია არის ერთ-ერთი ამბავი რომლებიც ძალიან სახელგანთქმულები არიან იმით რომ ახალი და ახალი დეტერმინისტული მექანიზმებით გამოვლენ ხოლმე. ახლა მე რა მინდა ერთი ამბავი არის რომ ეს მეცნიერება რეალურად საკითხი მეცნიერებამ ძალიან ბევრი სხვადასხვა რაღაცა შეიძლება აღმოჩნდეს და და სიტუაციას უნარიან პოლიტიკურ მოძრაობას თუ პროგრამას არ უნდა ეშინოდეს მე ცოდნის და მეცნიერების მიღწევებს ამაში დარწმუნებული ვარ, მაგრამ მეორე ამბავი არის აი ასე რომ შევხედოთ, რომ აი რაც ჩამოგვითვალეთ მე, მაგრამ უსასრულოდ შეიძლება ამ სიის გაგრძელება განსხვავებები ქალებსა და მამაკაცებს შორის, რაც აღწევენ ისინი, ხო ვთქვით? და დეტერმინისტული არგუმენტი აქვს, რომ ის სხვადასხვა მიღწევა იმიტომ არის, რომ უნარები აქვს სხვადასხვა, მაგრამ ფემინისტებიც და სხვა სოციალური მეცნიერები, კრიტიკული სოციალური მეცნიერები წარმოადგენლები აუცილებლად გეყვან რომ შეხედეთ ძალიან აშკარა მექანიზმები არსებობს ჩვენ რო საზოგადოებას შეხედოთ, ვის შეიძლება საზოგადოება აღმოვაჩენთ უამრავ მექანიზმს, რომელიც ეფექტურად უზრუნველყოფს იმას, რომ ქალებს არ ქონდეთ თანასწორობა იმ საკითხებში, რომლებიც არ აქვთ მამაკაცებთან. და ხო, რაც ჩამოვთვალეთ, უამრავი ძალიან იოლად იდენტიფიცირებადი, უბრალოდ ყურადღება უნდა ამას და სურველი მეტი არაფერი. იდენ იოლად იდენტიფიცირებადი მექანიზმს აღმოაჩენთ საზოგადოებაში, რომელიც ეფექტურად უშლის ქალს მეცნიერებაში წარმატებაში, ეფექტურად უშლის ქალს პოლიტიკაში წარმატების მიღწევაში. როდესაც ჩვენ
ხელოვნებაშიც კი
ხელოვნებაში ხო ამაზე ძალიან ბევრი
იგივე აი ამ წიგშიც არის მოყვანილი დაზოგაგონიას ტექსტი, სადა ხო ძალიან გვიან გაჩნდნენ იგივე ხელოვნების ისტორიის სახელმძღვანელოებში ქალები, სახელების შეტანაც კი.
ხო კი, ეს ძალიან ბევრი საინტერესო კვლევარი ამაზე ერთი ახლა ვერწერ ფაქტორის სახელს disappearing ინგლისურად ქვია გაქრობა გაუჩინარებადი მელანი რომელშიც ამ მონოგრაფიაში იკვლევს ავტორი როგორ ეს ჩვენ რო გქონდა მწერალი ქალები არ არსებობს მწერალი ქალები არსებობდნენ უბრალოდ ისინი კანონში ვერ ხვდებიან ხო აი ეს არის და ისევ ახლა აი ზოგადი არგუმენტი რომ დავასრულო იქ სადაც ჩვენ გვაქვს ძალიან აშკარა ახსნა სოციალურ მექანიზმებში ბიოლოგიურ დეტერმინზო ბიოლოგიურ განსხვავებებზე აპელაცია არის ცუდი მეცნიერება უარეს შემთხვევაში ეს არის უკეთეს შემთხვევაში ვიცი როგორც არის შეცნობა უარეს შემთხვევაში არის რაღაცა ტიპის აი თქვენ ანტიფემინისტი მეახსენეთ რაღაცა სხვა აზრახების
მატარებით
მოტივირებული ანუ აზრახების გულისხმობ რა თქმა უნდა არსებული იერარქიის და არსებული პრივილეგიების შენარჩუნების სურვილით მოტივირებული ანუ ეს შეცნობა არის თუ კან
პრივილეგიების შენარჩუნებაზე მამაკაცთა სქესი მისი იბრძვის, ასე ვთქვათ, და მას ეხმარებიან თუ არა იგივე დაუშვათ ქალები ამ ყველაფერში. დაუშვათ აი იმ ცნებების მიხედვითაც, ხო, რომ აი ქალი ნაზი არსება, ქალი სამკაულია მამაკაციის და ზოგს ურჩევნია კიდევაც ასე მოიაზრებდეს, ხო, თავს
თქვენ ქალებს გულისხმობთ თვითონ. Ხო, ეს ახლა თქვენ აი ქიდან ალბათ ჩემი პრინციპში სტატიაც არის საჯარო ლექციის ტექსტია. იქიდან გაიხსნოთ, რომ ქალებს საკითხავთ სამ. ეხლა მოდით ჯერ მამაკაცი პრაქტიკულ პრივილეგიები.
ხო, პრივილეგიების შემდგენელები.
არსებული უთანასწორობით პრივილეგიებს იღებენ მამაკაცები, ეს არის უდავო. ისევე როგორც ეხლა აქ საინტერესო კითხვა დგება ხოლმე, რომ შეიძლება თუ არა მამაკაცი იმარტო, იმიტომ რომ მამაკაცია დაადანაშაულოთ ჩაგრელობაში, ამაზე თუ რაღაცა უნდა ცნობიერ სექსიზმი შეაუცებოთ, ეს აუცილებლად ასე არის. მეორე სექსიზმი, როდესაც საზოგადოებაში არის გაბატონებული მამაკაცები და ქალები ერთნაირად არიან სექსისტები, ზოგადად გენდერული სტერეოტიპები, გენდერული ნორმები ერთნაირად ჩაინერგება ქალებს და მამაკაცებს. ამ მხრივ რაღაცა ასიმეტრია
აქვს ჩვენ,
მაგრამ ასიმეტრია გვაქვს ზუსტად იმართებდა შედეგებს, ვინ იღებს პრივილეგიებს არსებული განანაწილებით, არსებული განანაწილებით იღებს პრივილეგიებს მამაკაცები. აქ ახლა ისევ საინტერესო ისევ დეტალებია, რომ მამაკაცებშიც და ამაზე სხვადასხვა აი გენდერის კვლევა, უფრო ფემინისტური კვლევის ამონაზარდი აღმოჩნდა მე ზუსტად გენდერის კვლევის მასკულინობის კვლევები, რომლებსაც ჩვენ ვთქვით, მამაკაცებშიც თვითონ დომინანტური მასკულინობები არსებობს, რომლებიც იღებენ პრივილეგიებს სხვა მარგინალიზებული მასკულინობით. ანუ ეს კიდევ ცალკე საინტერესო კითხვა არის, მაგრამ მამაკაცი როგორც მამაკაცი არ ჩაგრება ქალის ჩაგვის ფარზე იღებს პრივილეგიებს. ამაზე ლაპარაკით, რომ რა თქმა უნდა შავკანიანი მამაკაცის და თვითკანიანი ქალის
ჩავშალოთ შიგნით ისინი კიდეს
ხო ძალიან რაღაცნაირი. ისე რომ ვთქვათ, ანუ ეს არის ასიმეტრია სუნცი, აი ამაში გვაქვს რომ პრივილეგიებს იღებენ მამაკაცები. ამას თავისი შედეგები აქვს, რა თქმა უნდა, ისევ იმაზე რომ ხილ აი რამდენად რა ტიპის ფსიქოლოგიური ან ინტელექტუალური პროცესია გაცნობიერება იმისა, რომ საზოგადოებაში არსებობს სექსიზმი და საზოგადოებაში ქალები ჩაგრებიან. რაღაცა ტიპის ასიმეტრიას აქ ქმნის უკვე ქალებს და მამაკაცებს შორის. ამაზე ბევრი აქვს ფემინისტებს დაწერილი, რომ სხვა ტიპის ამბავი არის ქალის მიერ ამის გაცნობიერება და სხვა ტიპის წინააღმდეგობა და უფრო ძნელი პროცესი არის მამაკაცების მიერ ამის აღიარება. ისევ აქ ძალიან გულუბრყვილოდ ამ გამიგოთ ჩვენ ისე, რომ მამაკაცები ცნობიერად ხო ჩაგრაზე ჩვენ როცა ვლაპარაკობთ, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ ჩაგრა არ ნიშნავს, არ არის ინდივიდუალისტური ცნება. ეს არის ცნება, რომელიც გულისხმობს ერთი ადამიანის მიერ მეორისთვის რაღაცის წარმევას ან რაღაცის
ხო ან იძულებას ან იძულებას.
ხო ჩაგრა არის რაღაც, რაც ახალგაზრდებს საზოგადოებას, ზოგადად მასში მონაწილეობენ საზოგადოების წევრები, ქალებიც და მამაკაცებიც. აი ეს არის მნიშვნელოვანი, მაგრამ ისევ ასიმეტრია მნიშვნელოვანი არის პრივილეგიებზე. ამიტომ ვამბობ, როდესაც მე ვლაპარაკობ, რომ პრივილეგიების შენარჩუნებისთვის ბრძოლა არის, ეს მეთქი ვთქვათ მამაკაცებს, აქ მე ამას გულისხმობ, რომ ან ეს არის უბრალოდ უცოდინრობა, ვერ დაინახე, ან თუ აშკარად ეწინააღმდეგებენ, მაშინ სხვა ახსნა ამას არ აქვს, ციგო პრივილეგიების შენარჩუნებას. მაგრამ აქ უფრო ქვეცნობიერთონეზეც უჭირთ ადამიანებს პრივილეგიების დათმობა. აი ეს დინამიკა მარტო ქალების და მამაკაცების შემთხვევაში არ არის საინტერესო. აი შევხედოთ ჰეტეროსექსუალების და ჰომოსექსუალური ადამიანების შორის დინამიკა, თეთრკანიანებს და შავკანიანებს შორის დინამიკას. შეიძლება ადამიანი ამბობდეს, რომ კი თანასწორად ვაღიარებ, მაგრამ სიქმაში უჭირს მას
ხო სათმოს მესამე რომ მიიღება,
როდესაც ის აღზარდეს, რომ ის უკეთესია, უკეთეს ხარისხენია, უკეთეს იმსახურებს, ხო ძალიან
ხო ეგო შემოდის აქ ახლა.
ძნელი ამბავი არის ფუნდამენტურად ამის აღიარება, რომ მე არ ვარ უკეთესი. ძალიან ხშირ შემთხვევაში ბევრი ადამიანი თვითონ სხვა ასპექტიდან დაჩაგრულია და მისი ეს შეიძლება იყოს იდენტობის რაღაცა ძალიან აღსებითი ნაწილი, რომ როგორც მამაკაცი ეს სხვა ცნობიერ, როგორც ტკანიანი, როგორც მართლმადიდებელი, როგორც ჰეტეროსექსუალი, ხო? ეს არის მოკლედ ბევრი სხვა ასპექტი, ეგ ხა მე არ მინდა რომ რაღაცა ფსიქოლოგიის ტერიტორიაზე შევიჭრა, მაგრამ ბევრი არის და ქალებს რაც შეეხება, ხო, ეს
მინდა თვითონ ქალებს.
ქალებს ძალიან ხა ჩემი ეს თამამი თესისი იყო, ვამტკიცებდი რომ ანტიფემინიზმის შემთხვევების უმრავლესობა ანტიფემინიზმი უნდა განვასხვაოთ სექსიზმისგან და სექსისტური პრაქტიკისგან, ხო? ანტიფემინიზმი არის ცნობიერ დაპირისპირება ფემინიზმთან. Და მე ვამბობ, რომ იქ სადაც ჩვენ გვაქვს ჩვენს დროში უკვე ცნობიერ დაპირისპირება ფემინიზმთან, აქ აბსოლუტურად ესეთი დიფოლტ როგორც ვთქვა, ჰიპოთეზა არის, რომ იბრძვიან პრივილეგიების შენარჩუნებისთვის, ძალაუფლების შენარჩუნებისთვის, მოდი ვთქვათ, შეიძლება გამონაკლის შემთხვევები აღმოვაჩინოთ აქაც. Да калебс როგორ ერგება, ეს არის მკივნეული საკითხი, თქვენ რაც გვიტრო ქალები რა პრივილეგიებისთვის. აი აქ რაღაც ძალიან არტიკულებული დეტალურ პასუხს მე ახლა ვერ მოგცემ, თუ ბევრი არის ამას საკლავი და სამჩელო, მაგრამ ძალიან ზოგად მიმართულებას მოვხაზავ, რომ აი ქალებიც ჩვენ უკვე ვთქვით ეს, რომ ჩაგვრა არ არის იზოლირებული გენდერული, იზოლირებული რას ისინი მიხედვით, იზოლირებული სოციალური სიღარიბის მიხედვით, სოციალური კლასის მიხედვით, ეს ამბები ურთიერთქმედებაშია საზოგადოებაში.
ანუ ჩაგვრის თავიდან არიდებისთვის, სწორად თუ მივდი, თუ
არა, ეგ არ მინდა და მეთქვა, ან შეიძლება მაგრივაც და ნევითარდება, მაგრამ ცოტა სხვაგანაც გასავირადი, რომ როდესაც ქალი ინარჩუნებს და იბრძვის არსებული მდგომარეობის და არსებული ძალაუფლებრივი ბალანსის შესანარჩუნებლად, აქ ერთი ამბავი რომ შეიძლება მას მართლა არ აქვს დანახული რა ხდება, ეს ძველი გასაცნობიერებელია, მე მაგალითად ძალიან კარგად მახსოვს, მე თვითონ როგორ მივედი ამის გასაცნობიერებამ და რა ბრძოლები მქონდა. და მეორე ამბავია რომ ის ქალები თვითონ რაღაცა სხვა პრივილეგიებს იღებენ, როგორც თქვა საშუალო ფენის მთეთრკანიანი ქალი, სხვა მდგომარეობაში და
ოჯახში და საზოგადოებაში.
ოჯახში, საზოგადოებაში ლაპარაკი მას რაღაც არსებული სისტემა, არსებული ძალაუფლების განაწილების ჰიერარქიის სტრუქტურა, მას რაღაცას უქმნის ისეთ, რაც მას არ ეთმობა და რაღაც
მოდით რეკლამის მერე თქვა, ხო რა არის, რაც არ ეთმობა. რეკლამის მერე გავაგრძელოთ საუბარი თამარ ცხადაძესთან ერთად, რეკლამა არის რადიო თავისუფლების ეთერში.
რეკლამა აშვიცსა და ორზე. უყურე სპორტულ ღონისძიებებს სიფტივიში და არ გამოტოვო არც ერთი საინტერესო მომენტი. ჩაერთე დღესვე და მიიღე ერთი თვის საბონენტო საჩუქრად. დარეკე და დარეგისტრირდი 2-100-100. თქვენ უსმენთ რეკლამას აშვიცსა და ორზე. ქსურთ რეკლამა აშვიცსა და 4-ზე. დარეგეთ 2-31-25-25.
თამარ ცხადაძესთან ერთად საუბრობთ რადიო თავისუფლების გადაცემა გენდერულ ამბებში ფილოსოფოსთან, ილიას უნივერსიტეტის პროფესორთან. რატომ აი ქალებს რა არ ეთმობა თუ აი ამაზე ვთქვით, ანუ პრივილეგიებთან უბრალოდ აი როგორ მინდა დავსვა ეს კითხვა, თუ მე არ ვიბრძოლებ რაღაცა ფემინისტური იდეებისთვის, ანუ შევინარჩუნებ რაღაცა მოცემულ სტატუს-კვოს იგივე აი ამ ოჯახურ საზოგადოებრივ ურთიერთობებში, თავიდან ავირიდებ დაპირისპირებას, რაც ჩემთვის დისკომფორტი იქნება, ანუ რაღაცა კონფორმიზმის ნაწილი არის ეს, გადავადება არის დაუშვათ ხიფათების, თუ აი როგორ ეცემა ამას პასუხი, ასე ვთქვა.
აი ეხლა არ აქვს ამ კითხვას ადვილი პასუხი, მარტო ბევრი სხვადასხვა ასპექტია, რეალობა ერთი არის, წაღამთი ცოდნის ფუნქცია და გაცნობიერების ფუნქცია არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ეს არ მოდის, მე სულ ამბობ, რომ დღევანდელ სამყაროში ეს ცოდნა ხელმისაწვდომია და უმეცრება არ არის, უცოდნირობა არ არის, ეს ბოდიში თუ
გამართლება,
მაგრამ მაინც ფაქტია,
ხო,
არ ცოდნა, მაგრამ ნუ ფაქტი არის, რომ ერთი არის ეს თვითონ იმის დანახვა, საზოგადო დაინახო ისეთ როგორც ის არის, დაინახო რომ ის რომ ქალები მასიურად კარიერას ვერ იკეთებენ ან ვერ წინაურდებიან, ეს არ არის იმიტომ ქალების ბიოლოგიურ თავისებურებებს ამბავე, არამედ
საზოგადოებებსაც ხო აქ
ტრადიციებს,
ტრადიციული საზოგადოებებში დავშათ ერთი როლი ქალის არის გადაწყვეტილი და ძნელი ამას ვასრულებთ დაახლოებით ნახევარწუთში გადაცემას და
ხო არა ბევრი არის მაშინ რადგან ასე ცოტა რომ აქ ამას ვიტყვი მაგრამ გარდაცოდნისა აქ არის ისე რაც თქვი ერთი არის დანახვა იმის შესაძლებლობა რომ სხვანაირად იყოს წეგან თქვით რომ სექსისტურს ან ზოგადად სექსისტებად ქალებიც და მამაკაცებიც ერთნაირად იზრდებიან მათ თვითონ აქვთ ინტერნალიზებული ეს ამბავი მესამე ამბავი ისე პრივილეგიებზე ვამბობთ რომ თქვათ ქალს ვერ წარმოუდგენია რომ თუ ის არ დაიცავს არსებულ გენდერულ ნორმებს ის შეძლებს განხორციელდეს როგორც ადამიანი ესეც არის
ძალიან ბევრი თემა აუცილებლად პირობას უნდა რომ კიდე ერთხელ მოგიწოთ გადაცემაში რომ კიდე უფრო მეტად ცნობიერ საკითხებზე ვილაპარაკოთ გენდერული ამბები იყო რადიო თავისუფლების გადაცემაში მე ნინო